Here, stuur u lig en stuur u waarheid dat die ons lei en die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragtvolle werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons bid saam, dierbare, wonderlike Here, baie dankie vir 'n oorwinningslied. Dankie dat die oorwinningslied gewortel is in die Here Jesus, die krag van die kosbare gees in 'n lewe wat aan U weggegee is. Dankie Here vir nog so geleentheid waar ons die opstandingsdag van die Here kan herdenk, maar ook vir ons 'n spesiale geleentheid om verjaarsdag kan herdenk en vir al die van ons kerk. Dankie Here vir elkeen wat die moeite gedoen het om vanoggend hier te wees. Dankie vir elkeen wat getrou gee. Dankie vir elkeen wat getrou bid. Ons bid dat U daardie ou groepie groter en groter en groter sal maak deur die werking van die kosbare gees in die hart van elkeen van ons mense. Dankie Here dat ons kan nou hierdie diens aan U opdra in sy totaliteit, die verrigtinge na die tyd. Ons dink ook Here aan die verrigtinge op Eden, terwyl daar ook baie mense saamtrek daar vir die feestvieringe van die kerk se verjaarsdag, wil ons ook bid dat alles daar sal wel gaan, dat U ook vir ons sal kom besoek deur die woord, en ons kom bid dat alles vandag in die skone naam van die Here. Dankie vir die finansies wat gein is, ons bid nou U seën daarop, ook vir ons voorsang, ons orrelis, ons voorsangers in die gemeente, mag ons uit volle bors sing met 'n hart wat U aanbid. Vader, dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, soos ons vir u gesê het op die WhatsApp, preek ons vandag uit 1 Samuel 7 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 17. So ek gee vir u kans om te blaai na 1 Samuel hoofstuk 7. Kom ons kyk gou wie kan die Ou Testament seminar onthou. Waaroor gaan die boek 1 Samuel? Kan jy onthou? Dink gou-gou aan die prentjie. Daai groot koning met die saag. King Saul. Nee, het gaan oor die koningskapstyd van koning Saul. 1 Samuel. Ons sal die Ou Testament seminar, maar die weer moet herhaal, lyk het vir my julle. So 1 Samuel hoofstuk 7. Voor ons nou daar kom gaan lees, gaan ek net eers vir jou 'n agtergrond en 'n konteks gee, want dit is altyd belangrik dat ons weet wat die agtergrond en die konteks. En so baie mal vriende word daar goed gepreek van kansels af. Daar word goed gesê deur mense wat hulle self geestelik voorhou, wat die skrif totaal nek omdraai om te wil sê wat hy dink dit wil sê. Ek het nou so gelag vir een van die professors wat ek volg, kosbare godsman, het gesê, vandag is hy 'n selfoon in sy kar het wat gemonteer is in 'n 4x4 bak en dan sy predikant. Nou, daar is 'n groot gevaar daarin, het is so, daar word baie dinge gesê wat die Bybel nie leer nie. Daar is altyd belangrik om die agtergrond en die konteks te verstaan. So as jy die agtergrond en die konteks gaan verstaan, finansie, weet ons is op die einde van die rigterstydperk. Jy onthou wat die rigterstydperk? Wat was die kern daar? Elkeen gedoen wat reg was in sy eie oë. Dis wat elkeen gedoen, daar was geen koning in daai tyd nie. Elkeen gedoen wat reg was in sy eie oë. Dis die rigterstydperk wat in 7 siklusse hardloop en 13 rigters moet opstaan om elkeen dieselfde kains uit die vuur te gaan haal. Die volk wat van God af wegdraai, val onder die vyand, uitroep en dan stuur God 'n rigter. Die rigter beklei met die vyand, bring die volk uit, kry hulle weer committed aan die Here, net om dit weer te herhaal vir 7 maal. Dit is die boek van 'n rigters. So die volk het gereeld ontrou aan God geword. Gereeld het hulle rug op God gedraai. En dan het God altyd maar vyande opgewek om hulle te bestraf en hulle te tugtig. En hier was dit natuurlik die Filistyne. So die Filistyne is nou die mense wat vir hulle heeltyd moeilikheid gee en heeltyd vir hulle aanval en heeltyd daar is. En dan gou hulle so aanval op 'n stadium, loop hulle so oor Israel, luister hou mooi, dat hulle die ark van die verbond wegvoer. Dis nou daai ark wat in die allerheiligste staan, met die twee engele op, wat God se verteenwoordigheid was, met die 10 die wet in. Die Filistyne in 1 Samuel 4 het dit weggevoer. So kyk nou mooi, hoe is hierdie volk verneder. Hulle is nie net verneder om oor hulle te loop nie, maar hulle vat hier die ark weg en luister mooi, hulle gaan sit hom in 'n afgodstempel. Kyk die vernedering vir God en vir God se saak deur mense wat nie wil nie. Jy kan 'n groot stuk les hierin gaan leer. Maar hy word weggevoer. 1 Samuel 5 is die hand van God nou baie swaar op die Filistyne. Hy tref hulle met rotte en kankerachtige swellings en hulle besef net nee, kyk hierdie ark bring vir ons moeilikheid en hulle skuif hom van die een plek na die ander plek onder die Filistyne. En waarom skuif is daar moeilikheid? So hulle besluit nie, hulle sal hierdie ding moet terug van daar waar hy kom en nie, hulle kry toe ook die inligting om te sê, vat hom eerder terug daar waar hy hoort. So 1 Samuel 5 is hulle nou verskriklik kwaad vir hierdie ding, want al die oordele kom nou oor hulle en hulle, oor die Filistyne en hulle stuur nou die ark nou basis terug. Nou die ark is nou terug besorg in 1 Samuel 6, maar nog steeds besef hierdie volk. Hulle kom tot die besef, maar Jesus, ons is nie waar die Here ons wil hê nie. Maar hulle is nog nie daar waar die Here hulle kan gebruik nie. Nou, in die context kom ons in 1 Samuel 7. So nou het hier die context van waar ons is. So nou is ons 1 Samuel 7. Toe het die manne van Kirjat Jarim gekom en die ark van die Here gaan haal en het in die huis van Anibab op die heuwel gebring en hulle is sy seun Eliasar geheilig om die ark van die Here te bewaak. As ek so hierna gaan stop om iets uit te lig, dis nie deel om die woord aan te tassie, maar is om vir jou net weer daarop te wys. Kyk mooi, Eliasar is geheilig om die ark te bewaak. Wat beteken dit? Hy is afgesonder, vir die taak, soos jy afgesonder is vir Jesus. 1 Samuel 7 vers 2, en van die dag af het die ark in Kirjat Jerim geblei, het daar 'n geruime tyd verloop, 20 jaar, so kyk die grootsprong, 20 jaar, en die hele huis van Israel het agter die Here aangeweeklag. Hulle was in berou, hulle het geweet, ons maak droog, hulle het geweet, die Here is in ons midde nie, hulle het hierdie goed geweet. Maar het was nie genoeg nie. 1 Samuel 7 vers 3, maar Samuel het die hele huis van Israel gespreek en gesê, kyk nou mooi, voorwaarde, as julle met julle hele hart die Here tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. So daar is die Here se voorwaarde vir die volk. Hulle is baie bang vir die Filistyne en die Here sê hulle het rede en dis wat die rede is my hand is hier oor julle nie. So hier is wat ek sê, bekeer julle, kom weg van al die verkeerde goed, rig julle hart op die Here en begin om dien en dan sal ek toekeer tot die geveg. Israel luister, 1 Samuel 7 vers 4, daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die hele Here alleen gedien. Vers 5. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dat ek tot die Here vir hulle kan bid. So hy belê nou 'n groot bid hier en die hele volk moet optrek in vers 5. Vers 6. Hulle het toe by mekaar gekom by Mispa, en hulle het water geskep en het voor die aangesig van Here uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here en saam het die kinders van Israel in Mispa gerig. Hoekom? Hy was die laaste rigter. Hy het hulle rigting bepaal. 1 Samuel 7:7. Toe die Filistyne hoor. Jy moet nou kyk mooi wat gebeur. Die volk het nou gehoor wat God sê. Hy het hulle nou gesê, julle moet die dinge los. Hulle het dit gelos. Hy het by mekaar geroep. Hy gaan nou tot hulle bid. Toe hulle nou besig is daarmee. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, dis nou raai bid hier, het die voorste van die Filistyne teen Israel opgetrek en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. So wat gebeur? Die oomblik toe hier die volk na God neig, toe wil die vyand aanval. Daar is jou les. Vind die oomblik as jy God wil dien, ek kan nou mense oproep in die gemeente wat vir jou kan vertel, die oomblik as jy toetree en sê, Here, hier is ek, gebruik my, daai oomblik, breek daar ding uit in jou uit. Hier lees ons het ook. Die oomblik toe hulle daar by mekaar is, toe trek die manne op en hulle val hulle in en hulle het baie bevrees gewees en die kinders van Israel sê aan Samuel vers 8, laat nie na om vir die Here onze God aan te roep nie, dat hy ons kan red uit die hand van die Filistyne. Vers 9, toe het Samuel een suiglam geneem, en het as een brandoffer in die geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Hoekom het die Here hom verhoor? Context, want die volk het geluister, die volk het berou gehad, die volk het hulle afgode gelos, die volk het hulle hart na God gerig, die volk het kom reg maak met God, daarom het God hulle verhoor. So jy moet om in context lees, God hulle verhoor. Vers 1 Samuel 7 vers 10, want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here die dag met een groot geluid laat donder oor die Filistyne en hy het hulle in hulle verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. So Israel beklei nie hier nie, God doen die bekleiwerk, hy sal hulle stry. Vers 11, die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne achtervolg en het verslaan tot ander kant Betkar. So nou die volk het, God het hulle verslaan, hulle is verward in mekaar en nou jaag die volk hulle weg. En toe hulle nou weg is en daar weg is, kom hulle nou terug. In vers 12, toe het Samuel een klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en het Eben na Eser genoem en gesê, tot hiertoe die Here ons gehelp. En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie, en die land van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Ook die stede wat die Filistyne van Israel geneem het, het na Israel teruggekom, van Ekron af tot by Gat, en die gebied daar van Israel die hand van die Filistyne geruk, en daar was vrede tussen Israel en die Amoriete. En Samuel was rigte oor Israel al die dae van sy lewe. En hy het jaar tot jaar rondgetrek tussen Bethel en Gilgal en Mispa en Israel op hierdie plekke gerig. Dan gaan hy na Rama terug, want daar was sy huis en daar het hy Israel gerig en daar vir die Here altaar gebou. Tot daar het die woord van die Here. En u lees hier die prachtige verhaal van die godsman Samuel, die eerste profeet en die laaste rigter, dit leer ons vir in die Ou Testament seminar, en hy kom een nieuwe bedeling inlei, tot nou toe was Israel in een theokrasie, theo beteken God, een theo, een godsbeheerde koninkryk, so God het beheer, en hy het gepraat met hulle deur sy leiers, Moses, Joshua, nou Samuel, so nou moet jy mooi op, tot hiertoe was daar nog nie een profeet geroep nie, ne? So, dis wat nou gebeur hier. Hulle het nou hierdie altaar gebou en Samuel neem het nou op en dit bring ons dan by die tekstversie. Toe het Samuel een klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en het Eben na Eser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Nou is die vraag wat ons wil vra vriende. Wat beteken Eben na Eser? Kos het eers vir die thema. Die thema wat ek vandag met u wil hanteer is dan hierdie thema, die verhaal in een verjaarsdag. Die verhaal in een verjaarsdag. Dit is ons thema vir vandag, baie speciale dag van ons kerk verjaar, 80 jaar oud, en iemand vra nou vir my, daar is ek die oudste of die kerk die oudste, want gelukkig is die kerk die oudste, ek is dan nog nie daar nie. Maar kom ons vra die vraag, kom ons gaan terug na ons geleesgedeelte, wat beteken Eben na Eser? Wat sou dit beteken? Ek het vanoggend vroeg in die ander vertalings gelees en hulle vertaal hom eenvoudig dat die volk het hier 'n klip in die grond geplant. Maar dit was aanvanklik die naam van 'n plek. Daar's 'n plek met die naam van Eben na Eser. Lees dan van 1 Samuel 4 en 1 Samuel 5. Daar's 'n plek met die naam van Eben na Eser. Maar dit is ook verwys na 'n seun se naam. Seuns is baie keer verwys met hierdie naam. Ek gaan nou sien wat die naam beteken in Hebreeus. So baie seuns het hierdie naam gehad. Eben na Eser, kom hier. Nou wat sou dit beteken? Eben na Eser in Hebreeus beteken stone of help. Steen, klip, rots van oorwinning. Stone of help. Waar laat jy dadelik dink? Jesus. Ek is die rots, wie op my bou, nee, so hy is die rots, so dis wat beteken, so wat gebeur hier, hulle gaan Eben na Eser oprig, dit beteken een sigbare rots, wat hulle hier gaan oprig, hulle rig hom op, en hulle sê hier vir die volk, kyk nou terug, dis een plek van erkenning, Dis 'n plek waar ons eer aan God gee. Dis 'n plek van dankbaarheid. Dis 'n plek van ons verklaar ons afhanklikheid. Ons verklaar ons erkenning dat God vir ons goed is. Waaroor is hy vir ons goed? Hy is getrou. Hy is genadig. Hy was lankmoedig. Sy teenwoordigheid was daar. En vind dit is wat Israel hier vier. Hou 'n Ebenezer om die Here te vereer. En dis wat ons vandag wil doen as kerk, dis wat ons vandag in hierdie diens wil doen, is om 'n Ebenezer te hou van dit wat die Here vir ons gedoen het. Nou ons lees bitter min oor verjaarsdae in die Bybel. Wie weet van plek waar jy oor 'n verjaardag partytjie lees? Ek kyk by die jong mense kan hulle gevaarlike partytjies hou, nê? Maar hier is die gevaarlike partytjie wat jy nog gesien het. By hierdie verjaardag partytjie het 'n ou sy kop verloor. Julle die konteks onthou van hom, dis die dans, is die verjaardag van Herodes, en hierdie meisjekind het gedans, en sy het hom behaag, en toe sê hy, jy kan vra net wat jy wil, en onthou wat vra sy toe, die kop van Johannes die Doper, so ek sê, hierdie partijkie het die koppe gerol, so hy is 'n gevaarlike partijkie, so hy praat hier baie ander plekke oor verjaarsdag, nie, hy praat baie oor geboortes en geboorteplekke, maar vriende, ons is vandag op 'n plek waar ons die EG Kerk se 80ste verjaarsdag vier. Hy is gestig in 1944, en ek sal nou 'n bietjie daaroor praat, en wat ons vandag doen, ons gaan nou vandag 'n Ebenezer opsom, met ander woorde, ons gaan 'n klip vat, soos hulle, en hulle moet gaan plant daar in die grond, en elke keer wanneer die volkie verbygekom het, het hulle hierdie klip gesien en geweet, dit is Ebenezer, want tot hier toe hier ons gehelp. So kom ons sit vir 'n oomblik hierdie klip net hierbo, ons sê, ons sal vandag 'n Ebenezer oprig, ook 'n plek om te sê, Here, ons erken u as die God wat ons tot hier toe gebring het. So kom ons kyk dan na die verhaal wat ek vandag met u wil deel. Kom ons noem die verhaal van 'n verjaardag. En ons begin 3 kort gedagtes. Dis 'n verhaal met 'n begin. Dis die verhaal met 'n begin. Nou ons almal vriende begin op dieselfde manier. Ons kom in hierdie wêreld in deur geboorte. So of ek nou verjaar, of jy verjaar, of maaklik wat jy verjaar, en ek hoop en bid in elk geval die volgende klompe jare, as jy verjaar of iemand anders verjaar, dat jy die boodskap sal onthou. In die eerste plek praat het van een verhaal met een begin. So daar was een dag toe ek gebore is, een dag toe jy gebore is, daar is een dag toe die kerk gebore is, daar is een dag toe die gemeente gebore is, daar is een dag van begin. Vir alle lewe op aarde ontstaan deur bevrugting. Is dit nie wonderlik nie? Geen lewe kan ontstaan sonder bevrugting nie. Of wat 'n bytjie is, wat styf nie vat na 'n plantjie toe, wat dit opneem, dan gebeur die vruggie daar. Of wat ook al is, dis altyd 'n kombinasie van saad, wat bestuif en bevrug, en het is net so ook geestelik. So wanneer ons dink vandag, kan ons sê, die lewe is 'n geskenk. En ek wil vir jou vandag iets leer, wat ek baie vir mense leer, wat oorkant my sit, dis nie belangrik hoe jy begin het nie. So jy kan in Sandton se heel duurste hospitaal gebore gewees het, of jy kan daar op die plaas agter in die kamer, die stoorkamer, daar kan jy gebore gewees het. Of jy kan gebore gewees het in 'n kar op pad hospitaal toe. Maak nie saak waar jy. Dis nie belangrik hoe jy begin nie. Die feit is jy het begin. Dis belangrik hoe jy eindig. Baie mense begin goed, maar eindig sleg. Baie mense kom die wêreld in, wil ek sê, met die silwer lepel in hulle mond. En hulle gaan in die wêreld in waar almal hulle dien. En dan sterf hulle en hulle is verlore vir ewig en vir altoos. Goed begin, maar sleg geëindig. Nee, vriende, begin eerder sleg, maar eindig goed. Maar dat is een belangrike factor wat jy moet hoor as ons praat oor een geboorte. Dan sê die woord vir ons, dat is een tweede geboorte, dat is een tweede begin wat jy ook moet hê. Sien jy die ene, so daai formule gee ek altyd deur, en jylle behoort nou al te weet waar daar staan, wat staan daar, iemand gou vir my sê, een keer gebore, is daar twee keer se dood. Maar as jy twee keer gebore is, is daar net een keer die dood. Wat sal dit beteken? Beteken vir nou as jy net in hierdie lewe gebore is, daai baba, maar jy het nie 'n geestelike geboorte in jou lewe, dis kan die graf nie, beteken dit, jy is vir altyd verlore, jy gaan twee keer dood, jy gaan dood die dag as jy sterwe hier, dan gaan jy begrawe, dan is jy dood, en dan as jy in die ewigheid kom, gaan God jou wegwys na die poel van vuur, hy noem dit die tweede dood, skeiding. So as jy een keer gebore is, gaan jy twee keer sterwe. Een keer gebore, twee dood. Maar vind as jy twee keer gebore is, dis die keer toe jy nou gebore is daar in die hospitaal, en die tweede maal toe jy van bo gebore is, toe jy die Heer Jesus aanvaar het, toe Jesus met jou kom praat het, toe hy jou getrek het, toe hy jou oortuig het, en jy sê het ja, en hy red jou, en hy wederbaar jou, toe word jy ook weer gebore, en jy begin een pad saam die Heer Jesus stap. Jy is nie daar op daai pad gebore nie. Doop, klein of groot, bietjie of baie water, sit jy nie op daai pad nie. Lidmaatskap van watter kerk ook al, sit jy nie op daai pad nie. Jy moet 'n keuse maak, jy moet weer gebore word, sê die woord van die Here, Johannes 3 vers 3 tot 8, en hier is die belangrike, jy kan dit jouself doen nie. Jy kan jouself nie weer gebore maak nie. Al wat jy kan doen is om na Jesus toe te hardloop, sê hier is ek verlore sondaar, red my, en hy kom doen die werk van wedergeboorte in die lewe van 'n mens, waarvan ek kan getuig en baie kan getuig, so baie van ons ek kan getuig van twee verjaardae. Ek verjaar die 22ste April, maar ek verjaar op die 17de November. Dis my verjaardag toe die Here Jesus my by die hand kom haal het, en my genooi het om hom te volg. En dan kom Jesus en hy sê dit self in Johannes 11, 25. Die wat in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Sien jy, daar is nie tweede dood nie, daar is nie skeiding van God nie. Ons is vir ewig by die Here. So elke geboorte het 'n verhaal van 'n begin. En vandag is nie belang hoe jy begin, jy vriende, die belangrike hoe gaan jy eindig. Ek wil vandag vir jou vra met groot deernis, is jy bewus van jou tweede geboorte? Kan jy daarvan getuig dat jy die Heer Jesus ontmoet het? Is jy gereed vir die ewigheid? Want geestelike lewe het ook 'n begin, en daar is ook bevrugting wat plaasvind. Wat is die bevrugting wat ons plaasvind? By wedergeboorte. Wat is die bevrugting? Twee sake, en nou, die woord van God, en die gees van God. Johannes 3 vers 8 sê, so is elkeen wat uit die gees gebore, as hy die wind waai waar hy wil, jy weet nie waar hy kom of waar hy gaan nie, so is elkeen wat uit die gees gebore is. Dan kom hy ook in 1 Petrus, en hy sê vir ons, julle is nie weergebore deur verganklike saad nie, maar deur onverganklike saad, deur die lewende woord van God. Wie is dit? Dis Christus. So daar is die twee, die gees moet jou trek, jy kan nie gered word, sy gees jy nie trek nie, en jy moet die woord van God hoor, en die kombinasie van daai toe bevrug jou, en daar is wedergeboorte. Maar vriende, dis vandag ook die geboorte van ons kerk. Op die dag en datum, precies vandag, 40 jaar gelede, is hierdie kerk in die lewe geroep. Nou vriende, ek gaan baie kort vir jou opsom wat daar gebeurt, ek gaan vir jou op die einde van hierdie skyfie, gaan vir jou sê, gaan kry vir jou die kerkblad, gaan kry vir jou hierdie ding, dis alles inligting wat jy kan gaan lees om vir jou toe te rus oor die kerk waar hy vandaan kom. Wat ek vir jou wil sê is, die geboorte van die EG kerk het nie oor nag gekom nie, dis soos 'n vulkaan. 'N Vulkaan vriende, besluit nie een oggend nou vandag gaan hy ontplof nie. Stem jy saam? Jy gaan staan terug en jy kyk oor baie jare, gebeur daar goed onderlangs. Is dit nie waar nie? Lava beweeg onderlangs. Dis hoe gebed ook werk. Ons het nie elke dag hierdie wow gebeur en nou gebeur alles nie. Maar as gedurig onderlangs gebed. Da's gedurig onderlangs een verhouding met die Here. Net so in die kerk van daai tyd was daar gedurig onderling mekaar. In die kerk was daar roeringe. Was daar bewegings. Was daar energie wat wil uitkom. So die kerk is gebore, wil ek sê, soos 'n vulkaan. Maar om die context te verstaan, moet ek jou terugvat, so eentje terug, na die kerk toe in Kaap. En die Kaapse kerk, sy naam was wat? die NG Kerk. Die NG Kerk is die moederkerk van Suid-Afrika. Dis die eerste kerk en staan vir Nederduits gereformeerd. So is Nederlanders en Hollanders wat hier in die Kaap aangekom het en hulle die protestante kruis geplant en dis waar alles begin het. So hierdie kerk het in 1884 tot 1885 was daar herlewings in hierdie kerk onder Dr. Andrew Murray. So die Here het uit Skotland uit hierdie man laat kom en later ook ander werkers uit Skotland gestuur om sendingwerkers uit Afrika te kom doen. So wat gebeur het in die 18de eeuw, 1884, was daar geweldige herlewings in die NG Kerk reg oor Suid-Afrika. En ek wil sê, 100 jaar later, 50, 60 jaar later, was daar niks oor van hierdie herlewing nie. Spring ons na die jaar 1933, die depressiejare. Dis die jare waar alles ten gronde gaan, die was groot droogte, en sê die oorspronklike mense vir ons, daar was 'n stagnasie in die NG Kerk. Dit wat hulle geken het in Andrew Murray se tyd, dit wat hulle oor gelees het, dit wat hulle vertel is, was nie meer daar nie. Maar soos ek het verduidelik altyd ook vir die nuwe mense, wanneer jy kyk na die muur, en dan kom ons maak om 10 keer so hoog, en jy vat een van die cementstreepies en jy maak om rooi, dit was die Christelik geredde ouens in die Rooms-Katolieke Kerk wat ook moes uitspring met die hervorming, nê. Maar binne in die groot NG Kerk was ook 'n baie dun streepie van baie sterk evangeliegesinde mense. Mense wat gesê het, maar die kerk het vir ons afgestomp geraak. Die kerk het vir ons die passie vir siele verloor. Die kerk het vir ons die passie vir die evangelie en vir heilige lewenswandel verloor. Daar het 'n doodsheid ingetree, lees ons, daar het 'n oppervlakkigheid ingetree. Preke is afgelees, was baie akademies. In daai tyd kom die Here en hy begin mense stuur van buite die NG Kerk wat dienste begin hou, eers in die NG Kerk later en toe later is hulle uitgehou en gesê hulle kom nie in nie. Hulle toe begin buite dienste hou, onder andere die AEB, werkers van die AEB, die Afrikaanse Evangelie Bond, het begin om dienste te hou. Wat is hulle boodskap? Redding. Redding, heiligmaking. En waar hulle dienste hou, wat gebeur nou? Wie kom besoek nou? Lidmate van die NG Kerk, want dit is die kerk waar hulle is. So nou word baie van hierdie ouens gered en hulle gaan terug na hulle kerk toe. Intussen die Here ouens opgewek wat buite die kerk ook baie sterk predikings gehad het. Ek dink aan Malan, Dominee Malan, wat 'n baie sterk wederkomsprediker was. Ek dink aan Dominee Skeepers wat 'n baie sterk goddelike genesingsprediker was en baie ander wat sterk evangelisasieprekers was, wat die evangelie gepreek het in die NG Kerk. En hoe meer hierdie ouens begin opstaan het en hoe meer hulle gepreek het, hoe meer mense het bekeer gekom, maar hoe minder wou die NG Kerk hulle akkommodeer, want het raak nou, hierdie ouens raak nou, Engels het 'n mooi woord, demanding. So hulle wil die kerk verander en hulle wil hê die ouens moet nou allemaal preek soos hulle en daar moet vuur wees en hulle wou dit net nie daar kom. So daar was 'n afgestomptheid volgens hulle en hierdie klein onderlangse groepie mense binne in die NG Kerk, maar jy ook een baie belangrike woord dat jy moet probeer onthou. Ek gaan hom vraag, kijk of wie ken hierdie woordkie? Pietisme. Wat sal dit beteken? Pietisties. Dis waar mense baie besonder afsonder en heiligmaking. Ek denk aan iemand soos die broers wat die Methodiste kerk gestig het, weg is hulle name, maar hulle het baie sterk gefokus op pietisme, met ander woorde, een toegewijde heilige lewens, hulle noem het bidure gehad, hulle noem het die kwekker bidure, was hierdie ouens wat pietisme nagejaag, dit is afsondering, dit is heilige lewenswandel, dit is mense oorgee in gebed, baie toegewyd aan die Here. So daai beweging het nou, oorals het hulle begin om die NG Kerk te beweeg, en het hierdie dinge in die NG Kerk begin kom, en het die NG Kerk eenvoudig een stokje daarvoor gesteep en gesê, julle gaan nie, ons gaan dit nie toelaat nie, hulle het later ver gegaan, volgens wat ons lees, dat hulle selfs ouens wat die goed gaan bywoon het, veroordeel het, en baie ander dinge, maar die kerk het self, het ouwens in die kerk teruggekom, en ouwens wat die evangelie brand, onthou die rooi din streepie binnen in die kerk, en hierdie ouwens is rechtig vervolg in die kerk, van die sterk predikante is vervolg in die kerk, en wat baie van die ouwens gedoen het, vooral omdat hulle met die vuur van die evangelie kom, omdat hulle die vuur van prediking kom, want hulle liefde gehad het vir die woord, as hierdie een ou preek kom, ons noem hom De Vos, praat van Durban NG Kerk 1942, as De Vos preek is die kerk vol. Wat preek De Vos? Hy preek met vuur. Hy preek die evangelie, hy spaar niemand nie. Ouens kom te bekering onder hom. Ouens wil na hom luister, want ons kan daarmee assosieer die Rooiden streepie. Maar saam met hom was die dominee van Rooien, wat weer nie so gepreek het nie. Hy was totaal die ander skool, soos van Rooien preek en kyk was altyd niemand nie. En het hierdie konflik begin opbou in die NG Kerk, vooral in Durban, en baie ander plek het begin opbou, en op een stadium is hy toe aangekla, en op die kerkraadsvergadering hy aangekla, de Vos is toe aangekla, terwyl hulle sit en wag, besluit hy net daar, hy het genoeg gehad nou van hierdie kerk, en hy stap uit die vergadering uit in Durban, op die 21 april 1944, uit die NG Kerk van Durban Suid, stap uit met 2/3 van die kerkraad, en hulle sê, ons breek alle bande met die NG Kerk, en ons stig ons eie kerk, en daar stig hulle eie kerk, wat bekend gestaan het as die nieuwe protestante kerk. Dit is waar ons vandaan kom. Ons kom uit die evangeliese been van die NG Kerk. Ons kom uit die baie ou geskiedenis van Andrew Murray. Ons kom uit die tyd waar die wederkoms gepreek is, waar goddelike genesing gepreek is, waar daar baie sterk pietistiese prediking was, waar daar baie sterk evangelisasie predikers was, en al die fonteintjies saam geloop, en die vier boodskap wat buiten die kerk was, het in die kerk gekom, en hierdie ouens klim toe uit, en dis toe die vulkaan ontplof. En hulle klim daar uit, en hulle stig die EG Kerk. Dis die geboorte van die eerste Afrikaanse kerk in Suid-Afrika. Jy het geweet, ons is die eerste Afrikaanse kerk in Suid-Afrika. Die eerste kerk was Nederduits gereformeerd en Hollands bedien, maar as die eerste Afrikaanse kerk in Suid-Afrika, baie jare bekend gestaan as die nieuwe protestante kerk, en hulle was weggebreek daaruit, en dadelijk die oomlik toe hulle wegbreek het, baie plekke het ouwens uitgeklim en saamgekom, en ek gaan die geskiedenis nou nie herhaal nie, maar die katalysator vir dit was De Vos en Kronee, en jy kan die verhale gaan lees kort daarna, het hulle paie weegeskui, want De Vos het een baie sterk kop gehad, het een baie manier gehad van dink, hy was een vuurvreter, hy het niemand gespaar nie, Kronee was weer een baie dynamische man, maar baie meer gematig, en het daar spontane split ontstaan, tussen die twee, en die EG Kerk is daar uitgebore, so ons was vir baie jare die nieuwe protestante kerk, en De Vos wat aanvankelijk die katalysator was, het uitgeklim, en het eindelijk die hervormde NG Kerk begin, wat later verander het na die Christelike Gereformeerde Kerk, dis ons sisterskerk, ek denk hulle is so 7 of 8 gemeentes in die land, maar ons het die Nieuwe Protestante Kerk het gegroei baie, ek denk ons bestaan maar by 100 gemeentes gewees, so ons naam is verander in 1986 na die Evangelische Gereformeerde Kerk, ek gaan nie al die redes gee nie, eenvoudig, dis 'n kerk wat gebore is, vir wat rede ook, wat se rede, ouwens kerk is tig af vir baie redes, maar hierdie kerk het uitgeklim, weens die suiwerheid van die evangelie, en die woord van God, wat hulle gevoel het, nie meer geakkommodeer word, in die kerk op die stadium nie. En hulle klim uit, en hulle was vurige predikers, die woord lief gehad, hulle was sielewenners, en dis waar ons kerkse wortels lê, is by hierdie manne, wat in die NG Kerk was, wat uitgeklim het, baie van hulle wortels was in die herlewing van Andrew Murray, uitgeklim het en gesê het, ons kan nie meer saamstap nie, dat hulle eie kerk begin, en tot vandag toe vind is ons een onafhankelijke kerk, ons het geen affiliatie met die sisterskerke nie, ons is een evangeliese kerk, met een gereformeerde inslag, ons is nie een gereformeerde kerk nie, so die EG Kerk word een groot brug, tussen jou gereformeerde kerke, en jou pinksterkerke, staan ons in die middel as een evangeliese kerk, en dis waar ons kom. So, jy kan bietjie baie gaan lees, as jy meer inligting soek, vind, kry die feesuitgawe, bestel hom vandag of morgen, maandag bestel ons dit vir R20, daar is al die inligting in van die stichting van die kerk, ook die vanaljaar katkesasie boekie, as jy nie net die bestel een, is een baie goeie boekie om die te werk, daar gee ook vir jou die breek en geskiedenis, wat jy graag wil doen. Dis die geboorte, ons het een begin, waarvoor ons die Here dank. Wat is die rede? Siele. Die woord. Kom ons gaan aan die tweede gedachte toe. Elke verjaardag het ook een verhaal van genade, dat die Here het ons deurgedra. So kom ons dink gaan ons fysische verjaardag, ek verjaar nou morgen, baie van julle een verjaar saam op my, jy verjaar, het verjaar, gaan verjaar, wat beteken die Here het jou gedra. Baie mense sê, nee, ek het tot hier op my eie gekom, nope, jy het nie op jou eie gekom nie. Al gloe jy nie aan God nie. Al is jy Gods loonaar soos ek was, Elke hartklop, elke asemteug, elke dag is genade wat God vir jou gee vir net een rede. Net een rede. 2 Petrus 3 vers 9. God wil nie hê dat sommige van ons, hy stel nie die wederkoms uit nie, hy wil nie hê dat sommige van ons, hulle spot met die wederkoms. Hy sê, God is die lankmoedig, en hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis hoekom maar genade is oor mense wat verjaar. So elke verjaardag wat jy kom is genade alleen wat jy tot daar gedra het. Maar jy moet ook jou tweede verjaarsdag natuurlik kan vier, want is ook genade. Hoe word ons gered? Deur genade alleen in Christus. Geloof aan te neem word ek gered. En elkeen wat saam met die pad stap sal weet, dis genade alleen wat vir ons dra. Dis genade alleen wat vir ons in staat stel om aan te gaan dag na dag. Ons verjaarsdag verhaal is een verhaal van genade, dit dra ons deur. Die EG Kerk vandag vind, hoe kom ons hier? Deur Godse genade. Deur Godse genade kan ons vandag 80 jaar vier, 80 jaar van bestaan. Een kerkie wat baie gesê het, nie die eerste 3 jaar sou oorleef nie, is vandag een kerk wat kan getuig van Godse ingrype, hoe God die kerk in die lewe gebring het met een baie besondere boodskap, die boodskap van redding, Jesus red, daar is die boodskap op bo, Jesus red, Jesus reinig, Jesus genees, en natuurlijk die wonderlijke boodskap van die wederkomst, dis wat die aan die kerk toevertrouw is, en dis wat die kerk nou al getrouw doen, so ver sy kan, vir die laaste 80 jaar, daarom kom ons vandag net so Samuel sê, Here, hier is Eben na Eser, want u alleen het ons tot hier gedra. Ons kan terugkijk oor 80 jaar, ons kan sê, hoe kom ons hier? Genade op genade. Sien, ons kan baie praat oor die stichting van die kerk, ons kan baie praat oor die groei van die kerk, ons kan praat oor goeie, gouwe jare in die kerk. Toe ek in die kerk gekom het in 1985, was het iets totaal anders wat jy geken het. Dit was toegewijde manne. Dit was toegewijde vrouwe. Dit was mense wat aan afsondering aan Jesus geleef het. Hulle was Jesus in die ochend, in die middag, in die aand, hulle was Jesus mense, hulle was evangelisatie mense, hulle was mense wat siele by die Here wil uitkry, hulle was mense wat genooi, hulle was mense wat by die werk invloed gehad het, dis ook hulle onthou, dier die jare, die ou protties het ons vanaf verwijs, dis hulle, dier die genade hulle daar gekom, kom ek geef jy 1 of 2 sikke kort genade getuienis, kom ek geef jy 1 getuienis, ek weet nie van een ander kerk in Suid-Afrika tans, wat een voltydse kweeskool het nie, allemaal gaan naar sy tyd toe, of hulle leer op tye, of hulle het klasse iwers, of hulle doen online. Hierdie kerk het in 1950 een kweeskool begin, en tot vandag toe het hy een kweeskool van sy eie. Hoe is het moontlik dat so'n klein kerkje van 10.000 mense een kweeskool aan die lewe kan hou, al hierdie gebouwe kan besit, wat baie klaar betaal is, hoe is het moontlik? Genade op genade, nou vir verduidelik. Maar kom ek geef jy 1 kort getuienis van Godse genade oor hierdie kerk. Daar is daar gekom wat ons gestudeer het op Bethshan daar in Nigel, waar ons nie meer daar kom bly nie, dit was te klein vir ons, daar was nie meer plek nie, dit was gevaarlik, die plakkerskampe tot om ons gekom, ons kon net nie meer daar bly nie, ons moes daar uit, en een predikant kom aan Centurion en hy geef ons, kry vir ons een stukkie grond daar by die stadsraad, daar onder Centurion, so hoekgrond, en hy sê die kerk kan die grond koop vir 320.000 rand, nou moet jy mooi hou, 320.000 rand, ek praat nou van seker so 25 jaar terug, koop die kerk, ons gaan van elke predikant gaan as die kerk daartoe sê net 10 rand per maand per lidmaat dra ons by tot hierdie fonds en ons begin hierdie plek afbetaal en die kerk begin planne optrek en hulle begin krag insit, hulle sit die infrastructuur in, dan sit hulle nou in ons betaal die rekening, morgens daar kom hulle al die kabels afgesny, alles is gesteel, pyp is gesteel, hulle plinderaai gronde van ons, dat ons kan nie voorblij nie. Op een stadium besef ons gaan nie hier kan bou nie, dis vir ons buiten die kwestie. Iemand kom en ons sê, daar is een plek in die mark, buiten Pretoria, met die naam van Espada Ranch. Dis een lieflike plek, baie van die groot politieke in Dabas is daar gehou, geweldige groot plek, met baie hotelkamers en prachtige auditoriums, en is een prachtige plek. Hy is in die mark vir een hele paar miljoen, kom ons sê 15 of 20 miljoen is hy in die mark. Iemand kom en sê, maar kom ons sit die grond in die mark. En ons kyk wat ons kan kry vir die grond, dan kan ons kyk wat kan ons aanbod maak op hierdie plek. Langs toe die kort. Die Here stuur iemand oor die kerkse pad wat daai plek vat en hom begin ontwikkel. Hy begin ontwikkelings doen. Ek koop om daai 320,000 word 20 jaar later, luister mooi, hou jou boeke vas, hou jou bene vas, hou jou sitplek vas, 12 miljoen rand. In 'n kwessie van 10-15 jaar het die Here vir ons 320,000 belegging gegee, teruggegee 12 miljoen rand. En ons kon aangaan in daai kwessie, kon ons 'n aanbod maak. Ek is nie doodseker van die prysie, maar kom ons sê 9 of 10 miljoen kon ons aanbod maak. Die mense wou emigreer, hulle was hardop, hulle het dit gevat. Hulle kon moedig geldigheid nog 4 dosenthuise bybou en hy staan vandag daar as 'n getuienis van God se genade. Hoe kom ons hier? Genade op genade. Nou wil ek vir jou iets baie belangrik leer. Wanneer ons sê genade op genade, vriende, dat beteken dit nie dat God alleen die werk doen nie. Oh, ek wens u kan dit net snap. God doen nie alleen die werk nie. Ons kyk na die gebou van ons, hoe kom ons hier? Genade op genade. God was daar, maar wat het hy nodig gehad? Help my. Mense wat toegewy is. Mense wat hulle lewens vir God weggee. Mense wat nie bang is om te getuig nie. Mense wat nie bang is om te werk nie. Mense wat nie bang is om te gee nie. En daai kombinasie het die kerk gebring tot waar hy vandag is. Ek hier sit in hierdie lieflike gebou, waarvan ons die Here kan eer, maar vriende, hier's bloed gesweet. Hier's geld gegee uit rekenings wat mense nie gehad het nie. Daar was 'n toewyding aan God, wat ongekend was in die EG Kerk vir baie jare. Daarom sê ek, die kerk het 80 jaar gekom tot vandag toe, genade op genade. Nie God alleen nie, maar God met mense wat hom saam dien. Dit bring my by my derde gedagte, vriende. Elke geboorte het 'n verhaal van nuwe geleenthede. So elke van ons te verjaar fisies, is daar 'n nuwe jaar voor jou. Hy is nooit gewaarborg nie. Ek het spotonderwys nou vir baie van die gesê wat my sê, geluk met verjaar, sê ek moet dit eers maak, jong. Môre is nog ver. Maar as jy elke verjaar te verjaar, kry jy 'n nuwe jaar. Jy kyk terug in die verlede, dis genade. Dis 'n begin. Jy kyk terug oor die jaar verby, en jy sê, hoe het ek hier gekom? Genade. As ek my lewe terugkyk, vriende, oor dit waardeur ons is die laaste 20-25 jaar in ons lewens, en jy het baie tyd nodig as ek jou alles moet vertel, hoe het ons daar deurgekom? Genade op genade. God is daar, maar jy moet toewy. God stel in staat, ons het nou gelees vir die volk, toe die volk na God terugkeer, toe kom volk, die volk inkom en hulle kon kom doen. So dit is 'n verhaal van nuwe geleenthede. Elke jaar as jy verjaar, is daar 'n nuwe geleentheid voor jou, 'n nuwe papier, maar ook geestelik is dit natuurlik waar, né? Elke jaar op jou geestelike geboortedag moet jy sê, en baie van jou het nie 'n datum nie, sê dom nie, ek het nie 'n datum nie, maar jy weet jy dien die Here, jy weet jy jou lewe oorgee vir die Here. Dis genoeg. Herdenk elke jaar, sommer by jou verjaardag, ook jou geestelike jaar. Hoe gaan die jaar wat voor jou lyk? Wat gaan ek doen? Hoeveel geleenthede gaan ek gebruik? U sien, is alles goed wat ons moet onthou, met elke verjaardag vertel 'n verhaal van nuwe geleenthede. En dit bring my nou op die kerk natuurlik. Ook die EG Kerk het nuwe geleenthede, maar is afhanklik van twee dinge. Wat is die EG Kerk afhanklik? Ek het nou vir jou gesê, genade op genade. Wat is die eerste genade? Kom van God af. As God nie vir ons is nie, gaan ons nêrens heen nie. As God nie 'n saak is nie, sal hy doodloop. God is ons antwoord. Ons weet natuurlik Christus Jesus is ons antwoord. Ons weet ons moet toewy aan Jesus. Ons weet dit. God is ons antwoord. Toewyding aan Christus is ons antwoord. Jesus is ons antwoord. Ons weet dit. Hy is die een wat ons in staat stel. Maar luister baie mooi, liewe broer, suster, hy doen dit wragtig nie sonder jou en my nie. Hy doen dit nie sonder jou en my nie. Hy is afhanklik, die kerk se vooruitgang, die nuwe geleenthede is afhanklik van jou toewyding aan Christus. Nie die kerk nie, jou toewyding aan Christus. Mense wat Jesus liefhet en aan hom toegewy is, daar is jou beste lidmaat om in 'n kerk te hê. Beste lidmaat, hoekom? Toegewy aan Christus. Daai mense is altyd toegewy aan sy gemeente, altyd. Hulle is toegewy aan Christus. So dit is wat ons sien in ons nuwe geleenthede. Ja, God doen deur sy genade stel ons in staat, maar vriende, hy doen dit nie sonder ons nie. Jy en ek moet hierdie kerk vorentoe vat, daarom spring ek op en af, daarom maak ek 'n nuisance van myself as ek bid vir ons kinders. Ons kinders, ons kinders, ons kinders, hoekom? Hulle moet die aflosstokkie vorentoe vat. Hulle moet weet van Jesus wat red. Hulle moet weet van Jesus wat heilig. Hulle moet weet van Jesus wat genees. Hulle moet weet van Jesus wat weer gaan kom. Ons moet dit inprint en inprint en inprint. Hoekom? Hierdie nuwe geslag moet die stokkie vorentoe vat. Ons moet 'n ligtoring bly in 'n donker wêreld, terwyl die hele wêreld ingesluk word in die liberale teologie, staan hierdie kerk nog steeds vas na 80 jaar. Ons laat nie wêreldse dinge toe in die kerk nie, ons senode laat dit nie toe nie. Sonde laat ons nie toe nie, predikante wat droogmaak word, se muur afgedank, die kerk probeer die reguit pad loop, maar u en ek moet antwoord met toewyding. Ons moet 'n oase wees en bly vir verlore siele daar buite. Ons moet 'n oase wees vir kinders van God wat 'n geestelike tuiste soek. Dis ons werk en vriende, God gaan dit doen as ons saam inklim en dit saam doen. Hierdie kerk het baie jare weerstaan van liberale aanslae, van wêreldse ewels wat in die kerk ingeskuif word. Dit het nie by ons gerealiseer nie. By baie ander kerke is dit daar, julle weet daarvan, ons hoef nie eens oor te praat nie. Maar God dank ons hierdie kerk se leer suiwer hou vir 80 jaar. Kom ek sê vir jou, waar is hierdie kerk se toekoms se grootste gevaar? The wall of China maak China onindringbaar. As ek reg kon onthou, is hy 2 of 3 keer ingeval ten spyte van die mure. Weet julle wat was die rede? Inside verrotting. Iemand in die binnenkant wat inligting uitgelek het na buite en hulle gehelp het om in te kom. Die kerk se grootste bedreiging is nie van buite nie. Dis nie die duivel nie. Dis sy lidmate. As ons word soos baie om ons, want het kerk hou wanneer ek wil, lees wanneer ek wil, gee wanneer ek wil, doen net wat ek wil, dan het die Here geen keuse as om verby te gaan nie, want hy werk nie sonder ons nie. Hy roep ons op tot 'n nuwe toewyding, tot 'n nuwe oorgawe, tot 'n plek om te sê, Here, ons moet hierdie kosbare kerk, hierdie kosbare boodskap moet ons vorentoe vat en u en ek is God se instrument in sy hand. Hy gaan die sonne jou doen nie. So die kerk kan oor 10, 15 jaar, 20 jaar nog bestaan as Here nie kom nie, mits ons toewy aan die goeie werk wat hy vir ons doen. Mag die Here vandag hierdie paar kort gedagtes in jou hart kom seën en ek gaan dit saamvat, vriende. Ons gesê dit is 'n Ebenezer oomblik. Is 'n oomblik so Samuel waar ons wil 'n Ebenezer oprig om te sê, Here, tot hiertoe het U gehelp. In ons verjaarsdag kyk ons terug en ons sê daar's 'n verjaarsdag met 'n begin in die verlede. Dankie vir die begin. Dankie vir die man wat opgestaan het. Finas, ons weet wat se toewyding in hierdie ou mense was. Die vier veters wat hierdie predikante was. Hulle het nooit geduld dat mense dikteer nie. God se woord was altyd hoofsaaklik en daarmee het hulle die Here se werk gedoen. Daardie vuur, daardie toewyding, daardie oorgawe van ons voorvaders is die enigste antwoord hoe ons kan aangaan om voltou waarmee begin is. En jy en ek moet dit beantwoord. Die verhaal, elke verjaardag, die verhaal van genade. Dank die Here dat ons vandag kan sê, Ebenezer, tot die Here gehelp. Maar soek 'n verhaal van nuwe geleenthede. O, vriende, die Here nooi ons vandag opnuut na homself toe. Opnuut om te sê, kom val in, kom word deel. Raak getrou, bring jou kant, maak hierdie kerk werk, maak om dit wat die ons voorvaders in gedagte gehad het, as 'n vuurtoring, as 'n oase, kom ons maak dit werk, deur die Here se genade. Ek gaan vra in hierdie oomblikke, dat 3 kerkraad gaan vir ons 'n seëngebed doen op die EG Kerk, net dankie te sê, en Here te vertrou vir die jaar wat voor lê. So kom ons sit net so, ons gee vir hulle geleentheid om ons te lei in gebed. Dankie broers, julle weet wie julle is. Die